Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Першы забаронены слоўнік, што да мяне трапіў у пачатку 80-х, быў расейска-крыўскі, у дужках беларускі, слоўнік Вацлава Ластоўскага. Выданне Міністэрства беларускіх справаў у Літве, горад Коўна, 24-ты год. Правда, займеў я не аднатамовы арыгінал на 834 старонкі фармату А6, а два такія тамы, бо капіявальня Наваполацкага заводу, дзе Владзімір Арлоў падпольна памнажаў забароненыя кнігі, рабіла толькі аднабаковыя шэрыя копіі на ломкай паперы. Слоўнік Ластоўскага тады адкрыў шукальнікам беларушчыны дзясяткі тысячаў самабытных словаў, так непадобных да сухога стандарту зрусыфікаваных афіцыйных слоўнікаў. У 1990-м, апошнім годзе БССР, слоўнік выйшаў у акадэмічным выдавецтве «Навука і тэхніка» 10-тысячным накладам і ўпэўнена вярнуўся ў нашае жыццё.
Ты помніш, Стэвка, той стары самотны млын. Вады маўкліва і побач все шаную плынь.
Мы так верылі ў каханне. Разрывае сваё сэрца.
Музыка з розных эпох. 80-тыя гады мінулага і 10-тыя гады цяперашняга стагоддзя. Розныя стылі. Класычны гітарны рок і так званы пазітыўны панк. Што ж яднае гэтыя гурты? Легендарная «Бонда» – адзін з першых беларускамоўных рок-гуртоў. Другі калектыў – «Амарока» – плён цяперашніх 20-колькігадовых. Паэт Анатоль Сыс выкапаў быў для хлопцаў з гурту пад бляклай назвай «Студыё 7», што пастанавілі перайсці на беларускую і таму змяніць імя, некалькі прапановаў са слоўніка. Яны ўхапіліся за звонкую «Бонду». Азначае слоўка «частку», «долю», у Ластоўскага ідзе як адпаведнік расейскаму «пай». А слова «амарока» у яго адпавядае расейскаму «галюцинацыя», ці то, як ён піша, «абман чову» – «чуцця». То бок Вацлав Ластоўскі – хросны бацька беларускіх рок-гуртоў. Вялікі моватворца хацеў упарадкаваць свет па-беларуску сілаю слова. «Носьбіт», «памер», «нашчадак», «пошчак», «жыхар», «злавесны», «спаборніцтва», «святар». Сяння без гэтых словаў цяжка ўявіць нашую мову. Але ж гэта Ластоўскі іх альбо стварыў, альбо перастварыў, узяўшы з народнай стыхіі. Прыкладам, балтызм «дойліт» у беларускіх гаворках абазначаў тое самае, што і ў літоўскай мове – «цесляра». А Ластоўскі працытаваў народную песню «Аўтураве на мураве тры дойліды цэркаўку стаўлялі». І ўпісаў слова «дойліт» у артыкулы «архітэктура» і «зодчий». Так і пайшло. Дойліт – гэта архітэктар, але высокага стылю. Наагул у расейскай мове мноства пазычаных з царкоўнаславяншчыны словаў дазваляла фармаваць узвышаны стыль. Ластоўскі ўзяўся шукаць або самачынна ствараць высокастылёвыя беларускія адпаведнікі. Яму ўдавалася. «Одесную» – праваруч. «Дастапачтенный» – «гістапашаноўны», «шанаблівы», «празнасловіць», «пустамовіць», «попріща», «точышча», «взор», «спогляд», «страсть», «жарскасць», «жарсць», «жарлівасць». Прайшоў час, і слова «жарсць» перамагло русізм «страсть» у жывой літаратурнай беларускай мове. Добра яму ўдаваліся складаныя словы, скажам, «старасхоў», «хваласпеў», «адтаялі» і «прыжыліся», а вось «вадаплаў» і «параплаў», «рукахватны бой», «сухаземныя шляхі» яшчэ чакаюць вяртання ў мову. Багацце жывой беларускай мовы расквечвала матэматычную логіку, дазваляла там, дзе ў расейскай два словы – «внешній угол», «телесный угол» – абыходзіцца адным кароткім.
«Угол» – у сярэдзіне кут, на зне вугол, рог або кант. Самы куточак вока – глузок. Згэтуль глузаваць, глядзець скошанымі вачыма.
Назвы пальцаў, шахматных фігураў, бакоў свету, спартовых прыладаў мусілі быць непаўторна беларускія.
Названне пальцаў на руках – вялікі або пянцюх, спаказны, сярэдні, пярсцяк, мезяны. На нагах вялікі або ступель і чатыры малыя палюхі.
Лыжы маюць звацца гірты. Мяркуеце, прыдумаў ластоўскі слова? Аж не. Яно зафіксаванае дыялектолягамі ва ўсходняй Беларусі. Сяржук Сокалаў гэтае яскравае слоўца тут жа ўставіў у кніжку. На гіртах, па сумётах, шыбуе Дзед Мароз. Асобныя раздзелы легендарнага слоўніка – батанічная і арніталагічная тэрміналогія, беларускі іменнік, вайсковыя каманды, дзе ён узаконіў асноўную шыхтавую каманду «Зважай», з якою дасюль не могуць пагадзіцца савецкія душой майоры-палкоўнікі. Акадэмік Ластоўскі, закатаваны НКВД ў 1938 годзе, быў класычны пурыст, ад лацінскага «пурус» – «чысты», на астачу – Маніфест Ластоўскага ў прадмове да культавага слоўніка.
Наша мова тады толькі здолее развіцца, калі патрапіць выявіць сваю выразна зарысаваную індывідуальнасць, а гэтым самым дакажа рацыю свайго існавання і калі патрапіць абараніцца ад асімілюючага ўплыву суседніх грамадных народаў – расейцаў, палякаў, украінцаў. Дзеля гэтага трэба браць такія словы, якіх няма ў чужынцаў, але існуюць у здаровай нашай народнай стыхіі.
А што такое жокаць над крокаццю, прапаную дакапацца слухачам самім. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.